Assalomu alaykum qadrli ota-onalar. Bugun sizlar bilan bolani to'g'ri tarbiyalashda nima muhim ekanligi haqida suhbatlashamiz. Chin muhabbat samimiy munosabatlarda namoyon bo'ladi va u har qanday shartlardan forig'dir. Farzandingiz bilan mustahkam munosabatda bo'lishni istasangiz, sizning unga nisbatan mehringiz sof va samimiy bo'lishi lozim. Bu esa farzandingizning barcha imkoniyatlarini rivojlanishi uchun zaminni yaratib beradi. Bu farzandagi begonalashish, o'zini hech kimga kerakmas deb bilish, aybdorlik hissi, qo'rqish, ishonchsizlik kabi hislatlarning bo'lmasligiga sabab bo'ladi. Farzandimiz bilan bo'lgan munosabatlar jarayonida samimiy va beg'araz, sof mehr-muhabbatga asoslangan taqdirimizdagina uni to'g'ri tarbiyalayapmiz deb aytishimiz mumkin. Shartsiz va samimiy mehr-muhabbat bu tarbiya jarayonidagi yo'lchi yulduzdir.
Biz ota-onalar o'zimizning qayerdaligimizni bilmay qolamiz. Shartsiz va samimiy mehr-muhabbat bo'lmasa, bizning ota-onalik majburiyatimiz gardanimizda zilda yukka aylanadi. Shartsiz muhabbat bu bolaning har qanday xulq-atvorini oqlash degani emas. Bola o'zini yomon tutganida, buni muhokama qilib, qilmishiga yarasha jazolab turib ham farzandimizni seva olsak, haqiqiy ota-onalik vazifamizni o'tagan bo'lamiz. Farzandlarini shartsiz sevishni xohlaydigan ota-onalar quyidagi narsalarni tez-tez o'zlariga eslatib turishlari kerak bo'ladi. Birinchi, ular bolalardir. Ikkinchi, ularning yurish-turishi, xulq-atvori ham bolalardek bo'ladi. Uchinchisi, bolalarning xulqi ko'p vaqt noxushliklarga olib kelishi mumkin. To'rtinchisi, agar men o'z farzandlarim oldidagi otalik yoki onalik burchimni to'liq ado etsam, xulqidagi salbiy holatlarga qaramay, ularni sevishda davom etsam, ular ham ulg'ayib, bir kunmas bir kun o'z bolalariga shunday munosabatda bo'ladilar.
5-chisi, lekin men farzandimni faqat meni xursand qilgan paytlardagina qadrlasam, unga nisbatan mehrimni faqat shu paytlarda ifoda etsam, u buni sevimli emasman deb qabul qiladi. 6-chisi, men ularni shartsiz va samimiy sevsam, ularning mendan ko'ngli to'q bo'ladi. Qalbida xotirjamlik hukm suradi. Ular ulg'aygani sari o'zlarining hissiyotlarini, xulqini nazorat qilib boradilar. 7-chisi, agar men ularni o'z talablarim doirasida qattiq tutib, umidlarimni ro'yobga chiqarish uchun qadrlasam, ular bunga moslashib qoladilar. Keyinchalik biron bir ishni mustaqil bajara olmaydilar. Biron bir natijaga erishish uchun shubhalanib yashaydilar. Bu esa o'z navbatida ularni ruhiy hamda xulqiy rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Demak, ularning kamol topishlaridagi asosiy javobgarlik bizning zimmamizga tushadi. Shartsiz va samimiy mehr-muhabbat orqali farzandlarimizni to'g'ri tarbiyalay olamiz. Farzandlarimizning kelajagi mana shu zaminning qanday bo'lishiga har tomonlama bog'liqdir.
Bolada ham hissiyotlar borligini unutmang. Agar ona o'z farzandiga sevinch his tuyg'usi bilan boqmasa, bolada ham shunga o'xshash narsalarni ko'rishi mumkin. Bola tug'ilishi bilanoq olam haqidagi tasavvuri va bilimini onaning yuzidan oladi. Negaki, bola ota-onasini, uyini, butun olamni hatto o'zini ham his tuyg'ulari yordamida idrok etadi. Bola hissiy va bemehr munosabatlarga duch kelsa, uning birinchi dushmani bo'lgan bezovtalik kelajakda uning nutqiga, xulqiga zarar yetkazishi mumkin. Farzand bizga meni yaxshi ko'rasizmi degan savolni yurish-turishi orqali bersa, biz ham o'z navbatida unga xulqimiz bilan javob qaytaramiz. Bola o'zining xatti-harakatlari orqali o'ziga nima zarurligini bizga bildirib turadi. Unga nima yetishmayapti? Mehrmi, intizommi? Uni anglash yoki qo'llab-quvvatlashmi? Biz buni sezib yordam bersakkina, haqiqiy ota-onalik vazifamizni bajargan bo'lamiz. Suhbatimizning hal qiluvchi qoidalaridan biri bu boladagi ruhiy bo'shliq to'ldirilganligini u o'zidagi ijobiy hislatlarini namoyon qila oladi. Siz esa buni juda istaysiz, shundaymi? Shunday bo'lsa, o'sha bo'shliqni to'ldiring.